Káva o čtvrté na dvojce.
Vám, kdo posloucháte dvojku, přeji hezké odpoledne. Připravujeme jako vždy kávu o čtvrté. Co připravujeme? Už je nachystána. Dneska se budeme věnovat lékařskému tématu, a to prevenci vážných chorob zažívacího ústrojí. Zjistíme, jak se dá předcházet zhoubnému onemocnění, zejména střev a slinivky, jakou roli hraje v tomto případě genetika, proč je vlastně tak důležité tyto karcinomy včas odhalit, jak se tato závažná onemocnění projevují, jak probíhá vyšetření a také, jak by měl fungovat připravovaný screeningový program. Mým hostem bude pan docent Ondřej Urban z České gastroenterologické společnosti. Dobrý den a dobrý poslech. Posloucháte dvojku, kávu o čtvrté. Dnes zdravím do olomouckého studia Českého rozhlasu pana docenta Ondřeje Urbana, předsedu České gastroenterologické společnosti. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den vám i posluchačům.
Naše téma je prevence vážných onemocnění zažívacího ústrojí. A já myslím, že už je všeobecně známo, že Češi trpí vážnými chorobami trávicího traktu a se zejména tlustého střeva velmi často, že jsme v tomto směru takovými smutnými přeborníky. Co říkají statistiky?
Statistiky říkají, že jsme rozvinutá země a tyto závažné choroby se nám proto nevyhýbají. Je skutečností, že nádory trávicího ústrojí představují asi 25% nádorových úmrtí v naší zemi. Na druhou stranu, když se podíváme do Národního onkologického registru, což si můžeme představit jako jakési webové stránky veřejně dostupné, kde jsou jednotlivé nádory uvedeny, co se týče výskytu, tak vidíme celou řadu i pozitivních trendů. Pokud bych mohl zmínit, tak například v průběhu posledních 50 let trvale klesá výskyt nádoru žaludku. Velmi dobré je, že se nám podařilo dostat pod kontrolu nádor tlustého střeva a konečníku. V tom jsme byli opravdu, jak jste zmínila, přeborníky na světě ještě 10 let zpátky, ale v současné době díky screeningu karcinomu kolorektálního se ten výskyt snížil o 16% a my jsme v současné době někde v druhé desítce zemí na světě. Takže vidíme, že s těmi nádory je možné také něco preventivně dělat.
Čili to včasné zachycení je asi alfou omegou úspěšné léčby. K tomu se dnes ještě určitě dostaneme, jak u tedy nádoru tlustého střeva, tak i u slinivky, kde, jak jste mi říkal, ještě před vysíláním, to naši posluchači se teprve dozví, je to včasné zachycení nachystáno, řekněme, ale v porovnání s tou diagnostikou včasnou, tedy tlustého střeva, zatím v plenkách, ale na dobré cestě. To bychom měli říct, aby to nebylo povídání pesimistické. Zeptám se ještě ale na ten žaludek, jak jste zmínil, čím si to vysvětlujete, že ubylo zhoubných nádorů žaludku?
Zjistilo se totiž, že na některé nádory nebo většina nádorů žaludku je do podstatné míry způsobena infekcí bakterií Helicobacter pylori. A po objevení té bakterie se začaly zlepšovat také socioekonomické podmínky v jednotlivých zemích na světě. Třeba v tom pohledu, že máme mnohem lepší skladování potravin a podobně, ale hlavně snížil se výskyt té infekce tou zmíněnou bakterií Helicobacter pylori. A v zemích, ve kterých se toto podařilo, uveďme třeba Japonsko, kromě České republiky, tak dochází k tomu, že výskyt toho nádoru žaludku významně klesá.
Zmínili jsme žaludek, tlusté střevo, dostaneme se i ke slinivce, ale jaké další orgány trávicího traktu mohou takto závažně zhoubně onemocnit?
Tak nádorové onemocnění může postihnout celou trávicí trubici, v podstatě od dutiny ústní až po řitní otvor, také některé orgány, které počítáme k trávícím ústrojí, jako jsou játra, slinivka břišní, žlučník a žlučové cesty. Ne všechny ty nádory jsou ale stejně nebezpečné. To jejich nebezpečí je na jedné straně dáno jejich biologickým chováním, které nemůžeme ovlivnit, A na druhou stranu je však ta nebezpečnost toho nádoru dána taky tím, jakým způsobem máme ten nádor jakoby zvládnutý. A to jak diagnosticky, tak terapeuticky.
Čili když by se to vzal tedy od toho nejvíce zvládnutného terapeuticky i diagnosticky zhoubného nádoru, tak který to tedy je, který v současné době vám nedělá takové vrásky na čele jako jiné?
Tak asi bychom se mohli vrátit k tomu kolorektálnímu karcinomu. Když se podíváme do zmíněného Národního onkologického registru, tak vidíme, že z 8 000 nádorů, které se každý rok v naší zemi diagnostikují, zemře asi 3 500 osob. To samozřejmě nejsou ty samé osoby, které se v tom roce diagnostikovaly, ale je zde 3 500 úmrtí na nádor tlustého střeva. To znamená, je zde více než polovina lidí, které vyléčíme. Naproti tomu, když se podíváme na křivky karcinomu pankreatu neboli slinivky břišní, o které jste již hovořila, tak tam se ta křivka úmrtnosti a výskytu prakticky překrývá. Je to proto, že zatím dokážeme vyléčit jenom velmi málo nemocných.
A tomu by ale měl na pomoci připravovaný screeningový program, o tom také dnes bude v Kávě o čtvrté řeč s panem docentem Ondřejem Urbanem z České gastroenterologické společnosti. Pokud máte otázky na prevenci vážných onemocnění zažívacího ústrojí, tak je posílejte. E-mailová adresa je dvojka@rozhlas.cz. S panem docentem Ondřejem Urbanem, předsedou České gastroenterologické společnosti, dnes v Kávě o čtvrté řešíme vážná onemocnění zažívacího ústrojí. Dostaneme se i k té prevenci, kterou jsem zatím jenom naznačila. Také jsme naznačili, pane docente, že právě zhoubný nádor slinivky patří mezi ty nejzáludnější, řekněme, zejména v tom, že se objeví nebo projeví nebo diagnostikuje pozdě.
Máte pravdu, ten nádor je velmi závažný z několika pohledů. V prvé řadě narůstá jeho výskyt ve vyspělých zemích a předpokládá se, že v roce 2030 to bude pravděpodobně druhá nejčastější příčina úmrtí na solidní nádor ve Spojených státech a pravděpodobně i v naší zemi.
Pardon, solidní znamená v tomto
solidní
případě?
Solidní nádor znamená, že si ho můžeme představit jako jakési ložisko, naproti tomu některé nádory jsou difuzní, třeba některé hematologické nádory.
Difuzní, že jsou rozptýlené.
Rozptýlené, ano.
Ještě vám do toho skočím, omlouvám se. Když jste tady zmínil, že rakovina žaludku, nebo počet, výskyt rakoviny žaludku u nás klesl, tak proč naopak předpokládáte, že bude stoupat karcinom slinivky do budoucna?
My nevíme úplně přesně proč, ale vidíme ten trend, který je jednoznačný a kopíruje trendy ve všech vyspělých zemích. V současné době onemocní ročně v České republice více než 2 000 osob tady tímto závažným onemocněním. Přitom ten vlastní vývoj nemoci trvá 10 až 15 let. Čili takhle dlouhé období bychom teoreticky mohli mít na jeho včasnou diagnostiku, ale bohužel o tom nádoru zatím nevíme dost a nemáme dostatečně dobré metody k tomu, abychom v tomto dlouhém období ten nádor zachytili ve stádiu, které je dobře léčitelné. Takže my musíme počkat, až se trošičku ten náš výzkum v oblasti karcinomu pankreatu posune a do té doby musíme spoléhat na zobrazovací metody a spoléhat na to, že u alespoň některých pacientů se nám podaří ten nádor zachytit v okamžiku, kdy je velmi malý a proto dobře léčitelný.
Myslíte se, že ten výzkum půjde tedy ruku v ruce, řekněme, s rychlostí nástupu karcinomu slinivky, abychom nebyli krok za ním, ale krok před ním? Jaké jsou vaše odhady?
Myslím si, že je to biologický jev a představa, že ho ovládneme najednou, není reálná. Musíme k tomu nádoru a obecně k těm biologickým jevům přistupovat s určitou pokorou. Příroda je mocná a v podstatě nám dává jenom nějaké možnosti, které jsou v současné době dány hlavně úrovní technologického rozvoje a samozřejmě také úrovní vědění o tom nádoru.
Než se dostaneme k samotné diagnostice i k tomu screeningovému programu a k léčbě, zejména tedy rakoviny slinivky, zeptám se na prevenci. Nádor se projeví až po dlouhé dlouhé době, možná už v okamžiku, kdy je příliš velký, tak jestli mu můžeme předcházet životním stylem, stravováním?
Ano, tak já jsem rád, že se ptáte v první řadě na ten životní styl, protože s tou prevencí musí každý začít sám u sebe. My opravdu známe některé významné rizikové faktory pro rozvoj karcinomu pankreatu. Například čtvrtina těch nádorů vzniká v důsledku kouření. Další významné rizikové faktory jsou například obezita nebo jednotvárná strava s nedostatkem ovoce a zeleniny, případně nedostatek pohybu, konzumace většího množství alkoholu. To jsou rizikové faktory, které každý z nás může ovlivnit.
To jsou takové ty obecné, ale je třeba něco zásadního právě u karcinomu slinivky, co víte, že může jeho výskyt zásadně ovlivnit?
Ano, ten další nejdůležitější faktor je faktor genetický. My víme, že existují skupiny osob, u kterých je ta pravděpodobnost, že nádor slinivky u nich vznikne větší než v ostatní populaci. Těch lidí, ti lidé tvoří asi 10% ze všech nádorů pankreatu, které diagnostikujeme. A takovým jednoduchým pravidlem je, že pokud se nádor pankreatu neboli slinivky břišní hromadí v jedné rodině, třeba u dvou, u třech příbuzných, tak to je jedna ze známek, že tam může být nějaký genetický faktor, který výskyt toho nádoru umožňuje.
A těchto lidí by se asi měl týkat ten screeningový program, který se brzy spustí, tak o tom dnes také pohovoříme samozřejmě. Naším hostem v Kávě o čtvrté je pan docent Ondřej Urban, prevence vážných onemocnění zažívacího ústrojí, to je naše téma, které dnes v Kávě řešíme. Máte-li otázky, tak zatím je posílejte e-mailovou cestou na adresu dvojka@rozhlas.cz. Kapela Krištof na Dvojce v Kávě o čtvrté, kde je dnes hostem pan docent Ondřej Urban z České gastroenterologické společnosti. Bavíme se o závažných onemocnění zažívacího ústrojí. Prevenci jsme naznačili zejména tady teď u toho nejvíce nebezpečného karcinomu zažívacího ústrojí, což, jestli jsem to dobře pochopila, pane docente, tak je právě karcinom slinivky. Pojďme připomenout i našim posluchačům, jak se nádory, a nejenom slinivky, ale celého zažívacího ústrojí, nebo ty nejčastější projevují. Jaké mají příznaky?
Nádory trávicího ústrojí se většinou projevují takzvanými varovnými příznaky. Pokud bych je měl vyjmenovat, tak je to například porucha polikání, zhubnutí bez důvodu, velká únava, přítomnost krve ve stolici, nově vzniklá zácpa, horečka nejasného původu, případně diagnostikovaná chudokrevnost nebo v některých případech hmatný nádor. To jsou symptomy, které by měly svého nositele vést k okamžité konzultaci praktického lékaře a měl by nastoupit diagnostický postup, na jehož konci by mělo být co nejrychlejší určení příčiny těchto potíží, které nemusí být nutně všechny nádorového původu, ale je rozumné se k tomu takto postavit.
To jsou obecné příznaky nádoru zažívacího ústrojí, které se mohou vyskytnout u nádoru jak slinivky, tak i tlustého střeva, nebo třeba i jícnu a další.
Přesně tak. Specifické příznaky, které by nám řekly, že v tomto případě se jednoznačně jedná o karcinom pankreatu, tak takové příznaky zatím nemáme, ani nemůžeme očekávat, že se na ně v budoucnu budeme spoléhat.
Nezmínil jste bolest. Nezmínil jste ani bolest, protože spousta lidí asi má pocit, že nádor, pokud už třeba doroste do nějaké velikosti, že zkrátka ten orgán začne bolet.
To byla moje chyba. Určitě bolest je významným příznakem nádoru. U karcinomu pankreatu je ta bolest specifická v tom, že velmi často vyzařuje dozad. Takže ti nemocní k nám velmi často přicházejí cestou neurologických ambulancí, kam původně dojdou pro bolesti v bedrech nebo trošičku výše. A neurolog, který zná diferenciální diagnostiku bolesti vzad, po vyloučení neurologické příčiny posílá nemocného na gastroenterologii.
Ptá se Michal na e-mailu dvojka@rozhlas.cz, že má poslední dobou každým dnem nepříjemné zažívací potíže, po každém nedietním jídle je mu špatně od žaludku. Po jiných jídlech to není tak hrozné. Jsou to bolesti břicha, pocity na zvracení. Nejlépe mu je, když vyhladoví. Má bolesti z každé strany pod žebry a bolestivý je i žaludek na pohmat. Čekají ho vyšetření, ale stejně se chce zeptat, co by to mohlo být. A co by měl dělat, možná třeba i z toho dietního hlediska?
Tak Michala bych musel nejprve vyšetřit, abych se k tomu mohl nějak zodpovědně vyjádřit. Obecně třeba bude hodně záležet na tom, kolik má pan Michal roků. Pokud se jedná o mladého člověka, třeba do 35 let, do 40 let, tak pravděpodobnost, že se jedná o nějaké organické onemocnění závažné, o kterých dnes hovoříme, je velice malá, pokud nemá v rodině nějakého pacienta s nádorem příbuzného. Naopak, pokud má pan Michal nad 50 let, jako třeba já, tak potom už musí trošičku bystřit a pokud jsou to nově vzniklé příznaky, tak by měl rozhodně navštívit svého praktického lékaře a ty příznaky s ním konzultovat a pravděpodobně se dočká některého z oblíbených gastroenterologických vyšetření.
Z oblíbených, to jste asi řekl trochu s nadsázkou, anebo to myslíte vážně?
Některá vyšetření jsou v celku oblíbená.
Která to jsou?
Třeba je to sonografické vyšetření, které je poměrně příjemné. Většina lidí také nemá problém s odběrem krve. Na druhou stranu samozřejmě gastroenterologové v dnešní době stále častěji používají metody endoskopické a to nutno říct nejenom v diagnostice, ale také v terapii časných nádorů. A ty už samozřejmě jsou pro nemocné méně příjemné a v některých extrémních případech je potřeba je provést třeba i v celkové anestezii.
Dotaz od Václava z Vysočiny. Jestli je rozdíl mezi zánětem slinivky a nádorem slinivky a jak se oboje léčí? A jestli i nádor slinivky může být zjistitelný ultrazvukem či zánět?
Ano, tak ten samozřejmě z medicínského pohledu je ten patologický proces, který probíhá v té slinivce odlišný. Nicméně posluchač mě navádí k odpovědi, že vlastně ty zánětlivé procesy obecně v trávící trubici velmi často vedou ke vzniku nádoru v pozdějším stádiu. A to je příčinou také u některých typů chronických zánětů slinivky břišní, zejména těch vrozených nebo dědičných, u kterých se z nádory slinivky setkáváme častěji a právě tito nemocní by v budoucnu nebo v blízkém budoucnu měli být vlastně předmětem toho screeningu.
Už jste zmínil, že nádor slinivky nebolí, ale nebo vystřeluje dozad ta bolest, ano, abychom to tedy nezamluvili, ale obecně, když mám zánět něčeho, tak tu bolest cítím. Tak
ano,
když je zánět slinivky, tak to skutečně bolí v té oblasti?
Bolí to v oblasti okolí pupku, ta bolest často vyzařuje dozad. A samozřejmě odlišit, jestli se jedná o bolest nádorovou nebo bolest při zánětu, zejména chronickém, nemusí být úplně jednoduché.
Ke screeningu se dostaneme, k plánovanému screeningu lidí právě v rámci prevence vážných onemocnění zažívacího ústrojí. Už za malý moment s panem docentem Ondřejem Urbanem, předsedou České gastroenterologické společnosti. V tom dalším vstupu, až dospívá Petr Spálený a Zdeněk Rytíř, se budete moci i ptát po telefonu. Číslo je 22 155 25 25. Vážná onemocnění zažívacího ústrojí, to je téma dnešní kávy o čtvrté, kterou posloucháte na dvojce. Hostem je pan docent Ondřej Urban, předseda České gastroenterologické společnosti. A máme telefonický dotaz na čísle 22 155 25 25. Zdravíme vás.
Haló.
Ano, dobrý den, můžete se ptát.
Dobrý den, tady Bílková, České Budějovice. Pane docente, buďte tak laskav. Bolí mě už asi týden v levém podžebří. Pocit je to jako tlaku, nebo jako když mi tam visí závaží. Uleví se mi, když si na ten bok lehnu a ten protitlak je tam. Když cokoliv s ním, není mi špatně, nemám průjem nic, byla jsem na odběru krve, tam paní doktorka zjistila, že je to všechno v pořádku a půjdu na ultrazvuk asi až 7.12. Tak jsem se chtěla zeptat, mám strašný strach právě z toho zažívacího ústrojí. Co by to ještě mohlo být?
Děkujeme za dotaz a samozřejmě vám držíme palce. Je to dobře dopadne, pane docente?
Tak ta diferenciální diagnostika, jak my lékaři říkáme, je poměrně široká, ale pokud ty vaše potíže nejsou vázány na příjem potravy nebo vyprazňování stolice, tak ta pravděpodobnost, že pochází z trávícího ústrojí, je poněkud menší a pokud vezmu v potaz, že se vám ulevuje v poloze na levém boku, tak bych možná uvažoval také o tom, jestli se nejedná o nějakou bolest svalovou nebo případně od páteře. Podle hlasu bych řekl, že jste ve středním věku, takže si myslím, že určitě ta sonografie je metoda, kterou byste měla využít jako první, a na základě toho vyšetření ultrazvukem by se potom měla odvinout ta další úvaha, jakým způsobem postupovat.
Naše posluchačka zmínila i krevní testy. Ostatně ty hodně uvádějí i posluchači, kteří se dotazují e-mailem, že mají krevní testy v pořádku. Tam se do jaké míry se právě třeba karcinom slinivky, o kterém dnes tady hovoříme nejvíce, protože patří mezi ty zákeřné, projevuje?
V úrovni krevních testů bohužel zatím nemáme žádný spolehlivý diagnostický marker pro tu diagnostiku. My máme jeden, který, k pomocí kterého sledujeme průběh toho onemocnění a průběh léčby, ale ten marker je málo citlivý a na diagnostiku není vhodný. Ale jistě by bylo dobré, jistě by bylo v budoucnu dobré, kdyby jsme nějaký takový marker měli.
A u jiných nádorů zažívacího ústrojí existuje třeba nějaké jasné krevní vyšetření nebo jasný marker, který řekne ano, je tam zhoubný nádor?
Existují markery například pro některé jaterní nádory, existují markery konec konců i pro kolorektální karcinom, ale zase nepoužívá se v té diagnostice, ale spíše ve sledování průběhu té nemoci.
Diagnostika karcinomu slinivky probíhá jak, pane docente?
V současné době se spoleháme prakticky 100% na zobrazovací metody. Ty zobrazovací metody posluchači dobře znají. Jsou to jednak radiologické zobrazovací metody, jako je CT, případně magnetická rezonance. A v poslední době se do popředí dostává metoda takzvané endosonografie. To je jakýsi vnitřní ultrazvuk, který se ukazuje, že je v té detekci karcinomu pankreatu nejpřesnější.
Pokud je odhalen nádor slinivky, jak probíhá následná léčba?
V prvé řadě je důležité vědět, že zde se jedná opravdu o čas a že ta léčba by měla začít v horizontu týdnu a ne v horizontu měsíců. Co se týče těch dalších úvah, vždycky se díváme na to, jaký je ten nádor ohraničený, jestli se vyskytuje také v některých jiných orgánech. A pro ten nádor slinivky břišní platí, že naději na úplné vyléčení v současné době dává pouze chirurgická léčba. Chirurg musí nádor resekovat a v tom případě má nemocný šanci, že bude mít dlouhodobé přežití. Pokud tato možnost z různých důvodů není, například je ten nádor příliš pokročilý, tak samozřejmě jsou možnosti další terapie, zejména chemoterapie nebo jiné onkologické léčby, a tam se soustředíme především na zpomalení růstu toho nádoru.
Screeningový program nebo screening rizikových pacientů by měl zlepšit vyhlídky pacientů s rakovinou slinivky na úplné uzdravení. Co to je za program, pane docente?
Ten program spočívá v tom, že my v té populaci po vzoru některých studií chceme vytipovat ty osoby, u kterých je vysoké riziko, že tím nádorem onemocní, už jsme i o nich hovořili.
To znamená tady genetické zatížení v rodině?
Genetické různé odchylky, nahromadění nemoci v rodině, případně nějaké jiné nádory, se kterými se ten karcinom pankreatu slinivky břišní častěji vyskytuje z genetických důvodů. A u těchto lidí bychom chtěli jednou ročně vyšetřovat právě metodami endosonografie, případně magnetické rezonance. A my z těch zahraničních studií víme, že takovýto program, pokud se v této vysokorizikové skupině lidí uplatní, takže dojde k záchytu velmi malých nádorů, které mají mnohem lepší naději na úplné vyléčení, než když budeme čekat, až u těchto lidí ten nádor způsobí nějaké potíže.
Kde se takový screeningový program rozběhne a koho konkrétně se bude týkat, a jestli třeba někdo, kdo není nějak sledován, ale ví, že v jeho rodině se vyskytuje zhoubný nádor často třeba i na jiných orgánech, tak jestli se může do takového programu přihlásit, tak o tom budu hovořit s panem docentem Ondřejem Urbanem už za malý moment. Ptejte se, můžete po telefonu 22 155 25 25. Do prevence vážných onemocnění zažívacího ústrojí určitě patří i chystaný screeningový program, o kterém dnes hovoříme mimo jiné také s panem docentem Ondřejem Urbanem z České gastroenterologické společnosti. Teď je ale na řadě dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, Já bych se chtěla zeptat pana docenta. Můj manžel už 10 let má problémy právě se stolicí, protože se stolicí má zácpu, střídavé průjmy. A poslední dobou se to zhoršuje, jakože tráví tak zhruba 3 hodiny denně na toaletě. A do toho jsem se chtěla zeptat, jestli teda nemá diagnostikováno nic. Dneska jsme právě byli u lékaře a ten nám napsal doporučení na vyšetření a na kolonoskopii. Naposledy byl v roce 2014, tam mu nic nezjistili. Nicméně jeho tatínek, dědeček i strejda vlastně všichni umřeli na rakovinu kolem těch 39-40 let. Manžel má taky teďkom 40 let, měli buď dělat rakovinu slinivky nebo žaludku. A chci se zeptat, jestli se to může projevit i tím, nejenom, že ho teda do toho bolí záda, ale zároveň má problémy i s močením. Kuby s prostatou, ale zatím mu ještě taky nic nediagnostikovali, ale taky s tím má problémy už asi 10 let. A je vlastně mladý, jestli se to může i takhle tak jakoby promítnout.
Moc děkujeme za váš dotaz. Pane docente, dotaz poměrně komplexní, ale možná to zakončete, prosím, i odpovědi, jestli by třeba manžel paní posluchačky byl právě tím rizikovým pacientem, který by do screeningu, do toho programu, který chystáte, patřil.
Tak děkuji za dotaz, který je opravdu složitý na jednoduchou krátkou odpověď, ale v zásadě můžeme říct, že pokud manžel tazatelky pochází z takové, jak my říkáme, karcinomové rodiny, tak určitě by měl mít nastavený nějaký systémový screening různých nádorů, případně by měl konzultovat genetika, který by mohl diagnostikovat, zda tato rodina nemá nějaké genetické postižení, které si mezigeneračně předává. Co se týče těch problémů s vyprazňováním, tak tam snad bych mohl posluchačku uklidnit v tom, že pokud nemocný měl v roce 2014 negativní koloskopii, tak pravděpodobnost, že v roce 2021 bude mít při té koloskopii nějaký neřešitelný nález, tak to je poměrně málo pravděpodobné. V tom je kouzlo screeningové koloskopie, že dává poměrně dlouhou i 10-15 letou jistotu, že se u toho nemocného nevyvine žádný pokročilý nádor střeva. Takže asi tolik.
Už jsme před písničkou zmínili, že ten chystaný screening by se měl týkat rizikových pacientů, zejména tedy těch, kteří mají rakovinu slinivky v rodině nebo nádory, které známe pod takovou zkratkou BRCA nádory, nebo které mají BRCA gen. Můžete prosím připomenout i, které jiné nádory, respektive mimo zažívací ústrojí, to jsou?
Ano, typicky jsou to ženy s karcinomem prsu, které mají tuto takzvanou BRCA 1 nebo 2 pozitivitu a ukazuje se, že tento gen obecně činí ty nositelky náchylné i k jiným nádorům a jedním z nich je právě nádor té slinivky břišní. Takže tady je vidět, že ta role onkologů i v tom screeningu karcinomu pankreatu bude zásadní, protože často se ten karcinom pankreatu může vyskytnout jako druhý nádor u pacientů, kteří mají léčbu nějakého jiného primárního nádoru a pokud onkolog zná tuto problematiku a třeba provede příslušné genetické vyšetření, což je v dnešní době naprostým standardem, tak takový nemocný potom právě bude jedním z navštěvovatelů toho našeho screeningového programu.
Kdy se ten program rozběhne? V intervalu jednou za rok? Jak jsme
musíme říct, že tato vyšetření už probíhají, ale nejsou systematicky vyžadována ani nějak kontrolována. A my k tomu, abychom mohli tento screening zavést, tak potřebujeme udělat organizační změnu na úrovni Center pro digestivní endoskopii, kde právě například tady tato složitá problematika bude řešena. Budou tam experti, kteří se tou problematikou budou zabývat, protože ty vyšetřovací metody jsou složité a v České republice je samozřejmě omezený počet expertů a ti musí být lokalizováni v těch centrech, kam za nima budou ti jejich nemocní dojíždět.
Jaký časový horizont tomu dáváte? Jestli by takové centrum digestivní endoskopie mohlo být třeba v každém kraji? Nebo
my máme takovou představu v České gastroenterologické společnosti, že jedno takové centrum by pracovalo pro spádovou oblast 300 000 obyvatel. A z pohledu České gastroenterologické společnosti je ten projekt uzavřen a my nyní jednáme s Ministerstvem zdravotnictví a máme tam velmi konstruktivní jednání, takže mám naději, že v tomto roce se síť těchto center objeví v takzvané vyhlášce ministerstva zdravotnictví. No a potom už ta pokročilá digestivní endoskopie, nejenom ta, která se týká screeningu karcinomu pankreatu, o kterém jsme dneska hovořili, ale obecně ta pokročilá digestivní endoskopie bude mnohem lépe organizována.
Někteří pacienti do tohoto systému asi spadnou sami, když to řeknu hodně jednoduše, a oslovíte je nebo osloví je jejich ošetřující lékař. Někteří se do toho asi budou chtít přihlásit, jakou mají šanci, když třeba nejsou sledováni zatím, ale rakovinu v rodině mají a jsou tedy rizikoví.
Ta kritéria pro zařazení do toho screeningu jsou již v současné době publikována v našem oborovém časopise, takže každý může nahlédnout a v zásadě zde bude velká role praktického lékaře, potom již zmíněných onkologů a samozřejmě pokud pacient přímo kontaktuje příslušné centrum a bude to vyšetření indikované, tak v takovém případě si myslím, že máme přímý přístup ke specialistům v České republice, takže nebude nic bránit tomu, aby byl vyšetřen.
O prevenci vážných onemocnění zažívacího ústrojí jsme dnes v kávě o čtvrté na dvojce hovořili s panem docentem Ondřejem Urbanem, předsedou České gastroenterologické společnosti, kterému moc děkuji, zdravím ho do Olomouce a těším se někdy příště zase naslyšenou.
Děkuji za pozornost a zůstaňte zdraví.